Удзельнікі 11-го форуму «Дыялог цывілізацыі», які завяршыўся ў суботу на Родасе, надалі шмат увагі абароне хрысціян на Блізкім Усходзе, хрысціянска-ісламскаму дыялогу і імклівай палітызацыі рэлігійнага жыцця, уключэнню рэлігійных ідэй у палітычныя працэсы ў розных краінах свету. Намеснік генеральнага сакратара Блізкаўсходняй рады цэркваў Эліас Аль-Халабі з Лівана прывёў статыстычную інфармацыю, якая сведчыць аб тым, што гуманітарная сітуацыя ў Сірыі становіцца горшай з дня на дзень. Ён паведаміў, што па дадзеных ААН сірыйскі канфлікт ужо забраў 70 тысяч жыццяў і больш за мільён чалавек пакінуў без прытулку, а па дадзеных сірыйскага боку ахвяр канфлікту ў некалькі разоў больш. Прадстаўнікі ўсіх цэркваў, якія прысутнічалі на асамблеі, выказалі занепакоенасць лёсам двух выкрадзеных вясною Сірыі праваслаўных мітрапалітаў, пра якіх да гэтага часу дакладна нічога не вядома. У кулуарах форуму гаварылася аб тым, што яны знаходзяцца ў Турцыі, аднак гэтаму няма пацвярджэнняў. Трэба дамаўляцца з памяркоўнымі мусульманамі, якія традыцыйна жывуць у міры з хрысціянамі, прапанаваў святар грэка-каталіцкай царквы з Іорданіі Набіль Хаддад на круглым стале рэлігійнай меншасці на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Як прыклад гатовых да супрацоўніцтва і дапамогі мусульман ён прывёў караля Іорданіі Абдалу, які, паводле слоў святара, прадпрымае сур'ёзныя крокі для захавання хрысціянскага насельніцтва ў рэгіёне. Ідэю Хаддата ў цэлым падтрымалі і іншыя ўдзельнікі дыскусіі. Яны ўскладаюць вялікія надзеі на запланаваную на сярэдзіну лістапада міжнародную канферэнцыю па мірным урэгуляванні канфлікту ў Сірыі. Удзельнікі штогадовай сесіі форуму «Дыялог цывілізацый» заклікалі сусветную супольнасць да спынення дыскрымінацыі хрысціян на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы. На форуме прайшла прэзентацыя кнігі «22 ідэі выправіць свет» зборніка думак буйных мысляроў з розных краін, якія тычацца розных сфер жыцця. Выданне як бы падводзіць вынікі 10-гадовай працы форуму і прапануе зазірнуць у будучыню. Спачатку мы стварылі пляцоўку для абмеркавання складаных пытанняў сучаснасці і потым на працягу ўсіх гэтых гадоў спрабавалі стварыць атмасферу незалежнасці і даверу для кожнага, хто прыбывае сюды, сказаў заснавальнік дыялогу цывілізацый Уладзімір Якунін. Радоўскі форум сабраў у гэтым годзе каля 500 удзельнікаў з 60 краін. Дыялог цывілізацый – гэта некамерцыйная, няўрадавая міжнародная арганізацыя, заснаваная ў 2002 годзе з мэтай пошуку альтэрнатыўных шляхоў сусветнага развіцця ва ўмовах глабалізацыі.